Mokanda ya liboso ya Paulo epai ya Batesalonike. Moko Batesalonike sapita moko. Ngai Paulo, Silivano pe Timoteo, totindi mokanda epai na Batesalonike, batu oyo bazali batu na Nzambe Tata pe na Mokonzi Yesu Kristo. Ekoki Nzambe apesa bino ngolu pe kimia. Topesa kanzambe merci mikolo nyoso na tina na bino nyoso, peto kanisa kabino tango nyoso kati na mabondeli na biso. Pamba te, tokanisi liboso na Nzambe Tata na biso, ndenge nini bozali kosala misala lokola kondima na bino ezali, pe ndenge nini bolingo na bino ezali kopesa bino kosala mosala makasi, pe ndenge nini elikia na bino kati na mokonzi na biso Yesu Kristo ezali makasi. Bandeko, toyebi Nzambe alingaki bino, pe aponaki bino kozala batu na ye. Po ete topesaki bino, sango malamu bobele na maloba pamba te, kasi na nguya lokola, na molimo mosato, mpe na koyeba, penza solo na sango malamu yango. Boyebi ndenge nini tozalaki kati na bino, po na bolamu na bino. Bosili kolanda etalisi na biso, pe oyo na mokonzi Yesu. Boyoka kipasi mingi, kasi boyambaki liloba na Nzambe elongo na esengo oyo molimo mosanto azali kopesa. Boye, bosili kokuma etalisi po na bandimi nyoso na Makedonia, pe na Akaya. Po ete maloba na mokonzi kobima epai na bino, eyeba na kibobele na Makedonia pe na Akaya te, kasi sango na kondima na bino kati na Nzambe esili kopanza na bipai nyoso. Bongo tozali na bosenga na koloba te. Batu nyoso bazali kosola ndenge nini boyambaki biso tango tokendeki epai na bino, pe ndenge nini botikaki bikeko po na komipesa na Nzambe, po na kosalela Nzambe na bomoi pe na solo, pe na kozela mwana na ye kuuta na lola, bobele mwana na ye Yesu, oyo ye asekwisaki, pe oyo azali kobikisa biso na kele na Nzambe oyo ezali koya.